Θα δώσω την καλημέρα μου στους δύο γιατρούς μας. Είναι ο κύριος Ζήσης Δελιχάς, πυρηνικός γιατρός. Κύριε Δελιχά, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας κύριε Δαμιανίδη. Καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Εννοείται ότι είναι χαρά μου που σας έχω και στην γραμμή μαζί με τον συνάδελφό σας, τον κύριο Ευγένιο Μπαϊραμίδη, συνταγματάρχης, στρατιωτικός γιατρός. Κύριε Μπαϊραμίδη, καλή σας ημέρα.
Χαίρετε, να είστε καλά. Σήμερα γιορτάζει η Αγία Πολυψώνη και η Αγία Ξανθίπη. Να έχουμε τη βοήθειά της.
Επίσης
έχουμε και την ανάμνηση τη σύλληψη του Αγίου Ιωάννου. Ελπίζουμε ο Άγιος Ιωάννης να σταματήσει τη σύλληψη των υγειονομικών οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί.
Αμήν, αμήν. Και να πω, μια και πιάσαμε το τι έχουμε σήμερα. Σήμερα, αν δεν κάνω και σοβαρό λάθος, είναι και τα 200 χρόνια από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος. Οπότε γιορτάζει η Ελλάδα σήμερα. Γιορτάζουν και οι Άγιοι, γιορτάζει και η Ελλάδα μας. Μακάρι.
Να απελευθερωθούμε.
Μακάρι. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό θα έλεγα από το στόμα μου, το πήρατε κύριε Δελιχά, να απελευθερωθούμε, διότι ζούμε ένα πρωτοφανές καθεστώς. Κατοχικό θα μπορούσα να πω, έτσι το βιώνω εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, κύριε Δελιχά, ποια είναι η δικιά σας σκέψη πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Σαφώς και περί αυτού πρόκειται, κύριε Δαμιανίδη. Θεωρώ ότι έτσι έχουμε χάσει λίγο τον προσανατολισμό μας ως Έλληνες πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να έτσι αποκαταστήσουμε την πραγματική εικόνα, αυτό που συμβαίνει πραγματικά. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα.
Μάλιστα. Κύριε Μπαϊραμίδη, η σκέψη σας πάνω στο κομμάτι της καθημερινότητας του Έλληνα, ο οποίος ζει κάτω από την Δαμόκλειο σπάθη των προσθήμων, της υποχρεωτικότητας, της απειλής ότι θα χάσει τη δουλειά του. Είστε στρατιωτικός γιατρός και είστε σε αναστολή. Κύριε Μπαϊραμίδη, δεν θα έπρεπε να μου μιλάτε εμένα τώρα, θα έπρεπε να είστε σε ένα χειρουργείο και να σώζετε ζωές. Έτσι εγώ αισθάνομαι.
Έτσι είναι. Αν σκεφτείτε ότι είμαι γενικός χειρουργός και έχω εξειδικευτεί στην ογκολογική χειρουργική και στην χειρουργική υπάτος κολυφόρων παγκρέατος. Περιμέναν οι ασθενείς μου, τέλος πάντων εγώ είμαι σε αναστολή. Τέθηκα λοιπόν σε αναστολή, καθηκόντο, διότι αρνήθηκα τον εμβολιασμό μου με τα συγκεκριμένα εμβόλια όμως. Καθώς η επιβολή του εμβολιασμού για τους υγειονομικούς είναι υποχρεωτική και απορρέει από την ανάγκη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας όπως επαγγέλλονται οι κρατούντες. Όμως, θα πρέπει να ξέρουμε εδώ ότι σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του CDC, οι δύο ανακοινώσεις Ιούλιο και Αύγουστο, αναφέρει ότι και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολιαστοί μεταδίδουν ισότιμα, δηλαδή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και προχωρώ λίγο παρακάτω για να πω ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν, κάποιοι για ταυτούς νοσούν σοβαρά σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ πολλές φορές χάνουν και τη μάχη τους για τη ζωή τους. Άρα λοιπόν, το επιχείρημα αυτών των εκτάκτων μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας έχει, νομίζω, εκπέσει παταγωδώς. Έχει εκπέσει με κρότο. Με πολύ κρότο. Η συνέχιση του μέτρου αυτού, της αναστολής εργασίας, το μόνο που θα επιφέρει είναι φτωχοποίηση των ελληνικών οικογενειών. Και επίσης την επιβολή σε Έλληνες της ένδυας. Της ένδυας, το τονίζω, έτσι. Οι συνέπειες αυτές είναι ανυπολόγιστες, μιας και η πείνα, αν συνεχίσει για μήνες αυτό το πράγμα, θα πλήξει άμεσα μικρά παιδιά. Και το επαναλαμβάνω αυτό, μικρά παιδιά. Κατανοείτε τι σημαίνει αυτό. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ποιος πατέρας θα δει τα παιδιά του να πεινάνε και θα σταματήσει εκεί που είναι. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα στο εγγύς μέλλον τη διασάλευση της κοινωνικής ειρήνης. Και αυτό το βάρος θα το φέρουν στις πλάτες τους η κυβέρνηση και η παρούσα βουλή. Γιατί πραγματικά είναι απίστευτο αυτό που ζούμε. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω λίγο και παρακάτω πώς επευλήθη αυτό το μέτρο συνταγματικά.
Θα μας το πείτε αυτό, γιατί το περιμένω με ενδιαφέρον να μας κάνετε αυτή την ανάλυση. Θέλω να πάρω λίγο και την άποψη του κύριου Δελιχά πάνω στο θέμα της υποχρεωτικότητας, με δεδομένο, όπως είπατε και εσείς κύριε Μπαϊραμίδη, ότι είναι πλέον αποδεδειγμένο και αδιαφυσβήτητο το γεγονός ότι και οι εμβολιασμένοι μπορούν να κολλήσουν και να μεταδώσουν. Και ήθελα να ρωτήσω αν έχετε και στα νοσοκομεία στα οποία εργάζεστε εμβολιασμένους πλήρως υγειονομικούς οι οποίοι νοσούν και ενδεχομένως αν νοσούν και βαριά. Το έχουμε δει σε πολλά νοσοκομεία να συμβαίνει. Βέβαια, αποκρύπτεται από τα μέσα. Κύριε Δελιχά.
Ναι, κύριε Δανιανίδη. Η εικόνα που έχω εγώ είναι ότι οι εμβολιασμένοι αυτή τη στιγμή που έτσι νοσούν, είναι της τάξης, τώρα επίσημα λένε από 20 μέχρι 30%, μπορεί να φτάνει και 50%. Διότι ίσως στη χώρα μας αποκρύπτονται και κάποια στοιχεία. Ίσως θα πω. Δεν γνωρίζω τους λόγους. Έτσι γνωρίζετε πολύ καλά τι έχει συμβεί στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα υπάρχει μια τάση έτσι να κρύβουμε δεδομένα.
Και εδώ, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εδώ να σας το πω κιόλας, γιατί δεν ήθελε ο άνθρωπος να μου το μεταφέρει στον αέρα, αλλά έχω καταγγελία από εργαζόμενο ο οποίος το παιδί νόσησε στο σχολείο. Βρέθηκε θετικό, τέλος πάντων. Νόσησε. Νόσησε είναι λάθος έκφραση, αλλά βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό σε τεστ που έγινε. Και επειδή νόσησε και ο πατέρας, ο οποίος ήταν εμβολιασμένος.
Μάλιστα.
Και μάλιστα εργάζεται σε φαρμακευτική εταιρεία. Δεν θέλω να πω άλλες λεπτομέρειες, αλλά έχω στοιχεία στα χέρια μου. Ο ΕΟΔΗ του είπαν πήγαινε κανονικά στη δουλειά σου. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή. Με ποια λογική, βάσει ποιας λογικής γίνεται αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει καμία λογική, κύριε Δαμιανίδη. Ζούμε έναν παραλογισμό στο έπακρο, θα έλεγα. Βλέπετε έτσι, σε σχέση με τα μέτρα που παίρνονται, δηλαδή σε κάποιες κατηγορίες συμπολιτών μας το rapid test είναι υπεραρκετό. Στα παιδιά, ας πούμε, το self-test είναι υπεραρκετό, δύο φορές τη βδομάδα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι οι διάφορες ομάδες, ας πούμε, κοινωνικές ομάδες, προστατεύονται έναντι, ας πούμε, του κορονοϊού με διαφορετικούς τρόπους. Έτσι.
Ναι.
Νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή έτσι να μπούμε σε μια διαδικασία να δούμε ποιος πραγματικά είναι ο πραγματικός, με ποιους τρόπους δηλαδή πραγματικά μπορούμε να προστατευτούμε, διότι εμείς σαν υγειονομικοί μέχρι πρότινος ήμασταν στην πρώτη γραμμή, ήρθαμε οι πρώτοι όλων, ας πούμε, χωρίς να έχουμε δεδομένα, τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα δηλαδή σε σχέση με το πώς συμπεριφέρεται αυτός ο ιός, που στην ουσία είναι ένας ήπιος αναπνευστικός ιός, από εκεί και έπειτα η βαρύτητα της νόσησης συνδέεται με την γενικότερη κατάσταση της υγείας του καθενός μας. Έτσι.
Θέτεται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Φαντάζομαι ότι μιλάτε για τη θωράκιση του νοσοποιητικού μας συστήματος.
Βεβαίως,
για την οποία δεν μιλά κανένας. Το κρύβουνε κιόλας. Αντί να υπάρχουν καμπάνιες διαφημιστικές δωρεάν, αγαπητοί γιατροί, δωρεάν διαφημιστικές καμπάνιες, όπως είναι δωρεάν όλα τα κοινωνικά μηνύματα. Για παράδειγμα, για το εμβόλιο του καρκίνου του τραχύλου, για τα τροχαία τα ατυχήματα. Για αυτά τα μηνύματα είναι δωρεάν. Αλλά αντί να έχουμε δωρεάν μηνύματα για το πώς θα θωρακίσουμε το ανοσοποιητικό μας, ποιες βιταμίνες να πάρουμε, να μας πούνε για την ΤΕ, να μας πούνε για τον ψευδάργυρο, να μας πούνε για όλα αυτά τα οποία εμείς εδώ πέρα, επειδή τα ψάχνουμε, τα έχουμε ψηλοβρεί λιγάκι.
Δυστυχώς.
Τίποτα. Κουβέντα.
Ακριβώς έτσι. Δηλαδή, δυστυχώς ο κόσμος έχει αναγκαστεί, οι πολίτες δηλαδή αναγκάστηκαν οι ίδιοι από μόνοι τους έτσι να ερευνήσουν σε βάθος τι είναι αυτό που θα τους βοηθήσει και τέλος πάντων να ανακαλύψει έτσι, γιατί ο κάθε νοήμων άνθρωπος έτσι, αν έτσι λειτουργήσει λίγο με τη λογική του, mm-hmm. θα αντιληφθεί πάρα πολλά πράγματα και δεν θα ταχθεί εναντίον ή κατά μιας διαδικασίας.
Ναι. Κύριε...
Στην ουσία, κανένας δεν είναι ούτε αντί, ούτε αρνητής, ούτε κατά. Έτσι.
Αυτές είναι ταμπέλες, που όταν ξέρετε πότε μπαίνουν οι ταμπέλες.
Είμαστε επιστήμονες, δεν είμαστε τρελοί, είμαστε οι πλέον λογικότατοι έτσι, άνθρωποι και προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κοινωνία μας, τους εαυτούς μας, τα παιδιά μας, το πιο σημαντικό.
Δυστυχώς, όποτε υπάρχει έλλειψη ελεύθερου διαλόγου, ουσιαστικού διαλόγου, τότε έρχεται η ταμπελοποίηση απλά και μόνο για να καπελώσεις τι σου λέει, τι πάει να σου πει, τι προσπαθεί να σου πει ο άλλος.
Ακριβώς.
Κύριε Μπαραμίδη.
Και δυστυχώς, κύριε Δαμιανίδη, δεν ακούγεται η άποψη όλων των επιστημόνων. Η άλλη άποψη δεν μπαίνει στο τραπέζι.
Δεν μπαίνει. Κύριε Μπαραμίδη, είναι εξωφρενικά πολύς ο χρόνος, ο τηλεοπτικός και ο ραδιοφωνικός χρόνος που δίδεται σε συναδέλφους σας, σε αυτούς τους γνωστούς πλέον τηλεγιατρούς, οι οποίοι είναι οι ειδικοί, έτσι έχουν χαρακτηριστεί. Είναι υπερβολικά εξωφρενικός πολύς ο χρόνος, ο οποίος δύο χρόνια τώρα βρίσκονται σε τηλεοπτικά παράθυρα, και κανένας από αυτούς δεν έχει μιλήσει για αυτό το οποίο έθεσε ο κύριος Δελιχάς για τη θωράκιση του ανοσοποιητικού. Θέλω να μου απαντήσετε και γι' αυτό, και θέλω να μου απαντήσετε, γιατί μου είπατε πριν πώς φτάσαμε να κάνουμε ρετάλι το Σύνταγμα και να καταπατήσουμε τα δικαιώματα. Με αφορμή, δεν ξέρω αν είδατε και οι δυο σας, θα ήθελα και το σχόλιο και των δυο σας πάνω σε αυτό. Αν είδατε σήμερα τα πλάνα από τη Νέα Υόρκη, όπου κατέβηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, χωρίς μάσκες, και άρχισε να αγκαλιάζει, να φυλάει και να μιλάει εξ επαφής στο συγκεντρωμένο πλήθος, χωρίς να τρέχει τίποτα. Χωρίς να τρέχει τίποτα. Τη στιγμή που έχουμε επιβάλει υποχρεωτικές μάσκες στα σχολεία μας, στα νηπιαγωγεία μας, στα δημοτικά μας και σε πολλά σημεία της καθημερινότητάς μας, κύριε Μπαραμίδη.
Λοιπόν, ακούστε, έχετε θέσει αρκετά θέματα, θα τα πάρουμε ένα-ένα και θα τα πείσω όλα. Μιλάτε για καθηγητές που βγαίνουν, ας πούμε, στα κανάλια κλπ. Γιατρούς. Δεν υπάρχει όντως η αντίθετη άποψη, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να την πούμε τώρα εδώ.
Σαφώς.
Πρώτο. Η φυσική ανοσία ανέκαθεν ήταν σαφώς ανώτερη της τεχνικής ανοσίας μέσω εμβολιασμού, διότι είναι πιο ευέλικτη. Για να καταλάβει ο κόσμος, θα το εξηγήσω ακριβώς το ευέλικτη, σε σχέση με την παροπηδική ανοσία που δημιουργούν τα εμβόλια. Τι εννοώ με αυτό. Σημαίνει λοιπόν, δεν θα καθίσω να σας αναλύσω τώρα με τα κύτταρα και β' κύτταρα κλπ. Κυταρική ανοσία και όλα αυτά, γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος. Αυτό που θα πω είναι το εξής όμως και θα το καταλάβετε. Η φυσική ανοσία αντιμετωπίζει πολύ καλύτερα τις μεταλλάξεις. Πολύ καλύτερα. Σε σχέση με την τεχνητή ανοσία. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα λοιπόν έχουμε μια τεχνητή ανοσία που είναι παροπηδική, έτσι. Και αυτό εμφανίστηκε και φαίνεται ξεκάθαρα πια με τον ιό Δέλτα.
Παροπηδική είπατε, έτσι, σαν αφορά οι παροπίδες δηλαδή.
Παροπηδική, ακριβώς, παροπηδική. Δηλαδή, θα σας το εξηγήσω, είναι πολύ απλό, θα σας το πω ακριβώς. Ο ιός της Γιουχάν, ο πρώτος ιός δηλαδή ουσιαστικά, σε αυτό τον ιό τα εμβόλια είχαν αποτελεσματικότητα 92%. Στον ιό Δέλτα, αποδεδειγμένα πια, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έχει πέσει στο 32%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έχουν γίνει τρεις μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη S, τις οποίες δεν μπορεί να αναγνωρίσει το συγκεκριμένο αντίσωμα που έχει δημιουργηθεί, με αποτέλεσμα να κάνει σύμπλοκο και να δημιουργείται η νόσηση. Αυτό είναι ξεκάθαρο, υπάρχει σε όλα τα εμβόλια, παντού σε όλο τον κόσμο. Πρέπει κάποτε να υποθούν οι αλήθειες. Είναι το φαινόμενο AD, Antibody Dependent Engagement. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Έχει συμβεί σε όλα τα εμβόλια που υπάρχουν και συμβαίνει και σε αυτό. Άρα λοιπόν, από το 92% πάμε στο 32%. Προσέξτε τώρα το απίστευτο, έτσι. Έχουν βγει καθηγητές και μιλάνε ότι η τεχνητή ανοσία είναι καλύτερη από την φυσική ανοσία. Αυτοί οι καθηγητές λοιπόν την επόμενη μέρα θα προσπαθήσουν να πείσουν τους φοιτητές τους ότι αυτό που έλεγαν στην τηλεόραση είναι ψέμα. Κατανοείτε τι λέω?
Απόλυτα.
Λοιπόν, δεν μπορεί, ας πούμε, η ιατρική τόσα χρόνια ξαφνικά, ας πούμε, να τη βγάζουμε στο περιθώριο και να λέμε ότι μας κατέβει. Δεύτερο, πιο σημαντικό ακόμα, αυτό που θα πω. Μιλάμε για χτίσιμο ανοσίας. Χτίσιμο ανοσίας με τεχνητή ανοσία, κύριε, δεν μπορεί να επιτευχθεί στον αένα τον άπαντα. Θα είδε σαν να κυνηγάει ο σκύλος στην ουρά του. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί είναι αναπνευστικός ιός και έχει πολλές μεταλλάξεις. Και όποιος πει κάτι τέτοιο, πραγματικά η επιστημονική κοινότητα γελάει μαζί του. Η φυσική ανοσία μόνο, κύριοι, κάνει πραγματικά τείχος ανοσίας. Όχι η τεχνητή. Η τεχνητή ανοσία, το μόνο τείχος που κάνει είναι το τείχος ανοησίας. Αυτό το τείχος κάνει. Και η ανοησία αυτή συνεχίζεται παρακάτω με την τρίτη δόση. Βγαίνουμε έξω και μιλάμε για τρίτη δόση και δεν τρεπόμαστε. Αν ήταν σοβαρές οι εταιρείες λοιπόν, θα έπρεπε να δημιουργήσουν ένα νέο εμβόλιο, το οποίο θα είναι mRNA από τον ιό Δέλτα. Τον ιό δηλαδή που κομιορτοποίησε ουσιαστικά τον αποτελεσματικότητα του εμβολίου, του πρώτου εμβολίου του Γιουκάν. Αυτό έχει οι εταιρείες, είναι υπέρ του ασθενούς.
Απλά τώρα με την τρίτη δόση ξεστοκάρουν ουσιαστικά.
Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει έξοδα για ένα καινούργιο εμβόλιο. Αυτό σημαίνει. Και επίσης επισημαίνω για να καταλαβαίνει ο κόσμος ότι οι εταιρείες αυτές δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα. Το καταλάβαμε. Δηλαδή τι πάμε να κάνουμε? Με το ίδιο εμβόλιο το οποίο κομιορτοποίησε η μετάλλαξη Δέλτα, να πάμε να το βάλουμε στους ανθρώπους να κάνουμε τι? Με 32% αποτελεσματικότητα. Καταρχήν θα έχει υποπεί το εμβόλιο αυτό.
Δεν θα έχει πάρει άδεια.
Αποτελεσματικότητα πάνω από 50%.
Δεν θα έχει πάρει άδεια.
Αυτό το λέει κάποιος?
Όχι, όχι.
Αυτό έχει πει κάποιος?
Όχι, δεν το λένε γιατρέ.
Λοιπόν, ο FDA ευτυχώς σεβάστηκε την επιστημονική του οντότητα και σταμάτησε την τρίτη δόση. Είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνει, κύριε, στην επιστήμη. αν θέλουμε να μιλάμε για επιστήμη. Είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν. Ανακρίβειες. Συνέχεια μια ανακρίβεια και ένα ψεύδος. Η φυσική ανοσία είναι κατώτερη, η τεχνητή ανοσία είναι ανώτερη, έχει φτάσει το 32% και δίνουμε το ίδιο εμβόλιο και μιλάνε και έχουν το θράσος και μιλάνε για τα εμβόλια της γρήπης όταν πρέπει να ξέρουν ότι το εμβόλιο της γρήπης κάθε χρόνο αλλάζει. Βρίσκουν 3-4 στελέχη που είναι τα κυρίαρχα και φτιάχνουν εμβόλιο πάνω σε αυτά τα στελέχη. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει. Αυτή είναι η επιστημονική αλήθεια. Η επιστημονική αλήθεια είναι ακριβώς αυτή. Όλα τα υπόλοιπα που γίνονται με τρίτες δόσεις από εμβόλια που έχουν 32% αποτελεσματικότητα, μπορείτε να κατανοήσετε εσείς τι είναι.
Κύριε Τελιχά, ήταν καταπέλτης. Βεβαίως, κύριε, ήταν καταπέλτης ο κύριος Μπαϊραμίδης. Θέλω την άποψή σας.
Λοιπόν, καταρχάς θα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το εμβόλιο δεν έχει καμία σχέση, ή μάλλον αυτά τα εμβόλια δεν έχουν καμία σχέση με τα εμβόλια του παρελθόντος. Καταρχάς, ένα εμβόλιο για να αδειοδοτηθεί πλήρως θα πρέπει να απαρέλθει ένα διάστημα 4, 5 μέχρι 9 έτη. Τι σημαίνει αυτό? Στην ουσία, για να είμαι απόλυτα ασφαλής, θα πρέπει να ελέγξω αυτό που λέμε απότερες παρενέργειες.
Μεγάλο θέμα.
Οι απότερες παρενέργειες, λοιπόν, προκύπτουν σε βάθος χρόνου. Και το πρώτο που οφείλει να κάνει ο κάθε γιατρός είναι να καταγράφει όποια έτσι παρενέργεια, ανεξάρτητα με το αν συνδέεται ή δεν συνδέεται με τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Πρέπει, οφείλουμε, είναι επιτακτική η ανάγκη για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία, όπως λέει το Υπουργείο, πρέπει, οφείλει ο κάθε γιατρός που σέβεται τον όρκο του, να καταγράφει οποιαδήποτε παρενέργεια. Και στη συνέχεια εννοείται ότι υπάρχουν πάλι ειδικοί επιστήμονες που θα συνδέσουν ή όχι την παρενέργεια με όποιο σκεύασμα. Έτσι. Θέλω λίγο να αναφερθώ στο κομμάτι της αδειοδότησης.
Ναι.
Εννοείται ότι τη δεδομένη στιγμή οι εταιρείες, όποια εταιρεία, έτσι, για να παραδώσει ένα σκεύασμα σε μια χώρα, εφόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι μελέτες, δηλαδή ο FDA για παράδειγμα έχει εκδώσει δύο τύπους άδειας. Η μία είναι η αξιοδότηση, η πρώτη δηλαδή, η αξιοδότηση επίγουσας χρήσης, είναι το EUA, Emergency Use Authorization, έτσι, που στην ουσία είμαστε ακόμα εκεί. Δηλαδή είναι η άδεια επίγουσας ανάγκης, διότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια επίγουσα κατάσταση, μια επίγουσα πανδημία όπως την ονομάσανε, έτσι. Και αυτή η άδεια δίνεται, δηλαδή ονομάζεται εξουσιοδότηση επίγουσας χρήσης, διότι τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο άλλο σκεύασμα σε κυκλοφορία με κανονική άδεια χρήσης. Δηλαδή δεν υπάρχει εναλλακτική στην ουσία. Έτσι, όλα τα σκευάσματα αυτή τη στιγμή πλην ενός βρίσκονται σε αυτή που λέμε έτσι αδειοδότηση, εξουσιοδότηση επίγουσας χρήσης.
Ναι,
και αυτό θα συνεχίσει να υφίσταται μέχρι το 2023, όπου θα επανεξεταστούν όποιες παρενέργειες, έτσι, και θα προχωρήσει, ας πούμε...
Άρα λέτε ότι ακόμα και αυτή η οριστική, έτσι πως περιγράφει, άδεια από τον FDA,
δεν
γιατί...
Δεν υπάρχει οριστική άδεια. Η οριστική που έγινε το μπέρδεμα τελευταία, εκεί στα τέλη Αυγούστου, είναι η άδεια BLA, δηλαδή η Biologics License Application, δηλαδή είναι η εφαρμογή της βιολογικής αδειοδότησης, όπως λέγεται.
Μάλιστα.
Αυτή λοιπόν η άδεια είναι η άδεια, η αδειοδότηση που ακολουθεί την πρώτη άδεια που ανέφερα, εφόσον έχει πάει πολύ καλά το πείραμα.
Αλλά να το πούμε ξανά αυτό που είπε και πριν ο κύριος Μπαϊραμίδης, ότι είναι για ένα εμβόλιο το οποίο κονιορτοποίησε, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, η Δέλτα, έτσι. Και υπό κανονικές συνθήκες σήμερα με 33% αποτελεσματικότητα, και αν είναι 33, δεν θα έπαιρνε ποτέ άδεια. Ποτέ.
Ποτέ έγκριση, κύριε Δαμιανίδη.
Μα είναι ποτέ. Αστείο, είναι αστείο που το συζητάμε.
Ποτέ.
Ναι. Μπορώ να παρέμβω λίγο εδώ.
Βεβαίως.
Μισό λεπτάκι, κύριε Μπαϊραμίδη. Μισό λεπτάκι. Στη δεύτερη λοιπόν αυτή άδεια, την BLA άδεια, εφαρμογή βιολογικής αδειοδότησης, εδώ λοιπόν το μοναδικό σκεύασμα που έχει πάρει ολοκληρωμένα, δηλαδή ολοκληρωτική έγκριση, είναι το προϊόν Κορμίνατη της BioNTech. Mm-hmm. Έτσι ονομάζεται το συγκεκριμένο εμβόλιο της BioNTech.
Μάλιστα.
Το οποίο όμως δεν είναι διαθέσιμο στην αγορά αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, στην ουσία στη φάση εκείνη στο τέλος Αυγούστου που όλοι βγαίναν και λέγανε έχουμε επίσημη άδεια, συνταγογραφώ, λέγανε έτσι.
Το λέγανε.
Έτσι, πλέον μπορώ να συνταγογραφήσω και αφού μπορώ να συνταγογραφήσω μπορώ να πάρω και την ευθύνη. Έτσι.
Καλά.
Διότι σε ένα πειραματικό σκεύασμα η εταιρεία για να το δώσει το σκεύασμα στην πολιτεία υπογράφεται συμφωνία ότι δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια παρενέργεια. Διότι βρίσκεται ακόμα σε πειραματική φάση το σκεύασμα. Εντάξει. Το κορμίνατι λοιπόν της BioNTech δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και επειδή η BioNTech συνεργάζεται με τη Pfizer, έτσι, προκλήθηκε τεχνητά για μένα αυτή η σύγχυση, έτσι, ότι πλέον η Pfizer έχει αδειοδοτηθεί κανονικά.
Oh.
Στην ουσία το προϊόν κορμίνατι είναι της BioNTech, αλλά η Pfizer συνεργάζεται με την BioNTech ούτως ή άλλως. Έτσι. Για να βάζουμε λίγο τα πράγματα.
Κύριε Παραμύδη, τι θέλατε να πείτε, κάτι θέλατε να πείτε.
Λοιπόν.
Συγγνώμη λίγο, αλλά αυτά που λέτε είναι κανονικά να ακούει, που ακούνε, κάποιος εισαγγελέας, ρε παιδιά, κάποιος εισαγγελέας να τα ερευνήσει αυτά που λένε οι επιστήμονες. Επιτέλους πια.
Ακούστε λίγο. Λοιπόν, η έγκριση των εμβολίων αυτών έγινε με κατεπίκουσες διαδικασίες. Έτσι. Λοιπόν. Για να ξέρετε, ένα εμβόλιο μπορεί να σχεδιαστεί πια σε μέρες ή μπορεί και σε ώρες, δεν ξέρω δηλαδή. Έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη, έχουμε την ανοτεχνολογία, έχουμε πολλά, ας πούμε, στη φαρέτρα μας υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τέλος πάντων. Αυτό όμως που δεν λέμε οι κύριοι αυτοί των εταιριών είναι το εξής και το πιο σημαντικό. Ότι τελικά για να μπορέσει να πάρει πραγματική έγκριση ένα εμβόλιο χρειάζεται η μαθηματική επιβεβαίωση. Η μαθηματική επιβεβαίωση λοιπόν
ακριβώς
γίνεται με διπλές τυφλές στοιχειοποιημένες μελέτες με πολύ μεγάλο δείγμα για τα προηγούμενα εμβόλια που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ, που σώσανε τον κόσμο βγήκανε μετά από 20 χρόνια και όταν το 10% του πληθυσμού είχε εμβολιαστεί, είχε δεχθεί να εμβολιαστεί και να μπει σε πρωτόκολλα παρακολούθησης. Λοιπόν, εδώ πέρα ξέρετε με πόσους βγήκανε τα εμβόλια αυτά, με 33.000 δείγμα η Pfizer και σας λέω τα δύο αντιπροσωπευτικά που είναι και δύο διαφορετικά εμβόλια και με 44.000 τη Johnson, 44.000 και 33.000 από την οποία όμως ομάδα αποκλείστηκαν ή καρκινοπαθείς ή αλλεργικοί ή καρδιοπαθείς και γενικότερα δεν ήταν πια από εκεί και πέρα τυχιοποιημένες εργασίες, τυχιοποιημένες ομάδες. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι τα αποτελέσματα και τα δεδομένα έρχονται στην επιφάνεια σιγά σιγά. Ξέρετε επίσης τι σημαίνει αυτό? Ότι για να μπορέσει να προβλέψει επιπλοκές ενός εμβολίου χρειάζεται να περάσει τουλάχιστον 5 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πειραματικό εμβόλιο που στην τρίτη κλινική φάση είχε 33.000 και 40.000, έτσι. Αυτά τα ποσά για τη στατιστική είναι μηδενικά ουσιαστικά. Δεν βγαίνουν καν εργασίες.
Ναι, είναι απογορευτικό.
Και προσπαθούν, ακούστε με, γιατί εδώ πρέπει να ακουστούν αυτά. Και προσπαθούν μαθηματικά με μοντέλα να αναγάγουν στο γενικό πληθυσμό αυτό το μικρό ποσό. Ξέρετε τι είναι αυτά? Σαν τα exit polls. Πόσες φορές πέφτουν τα exit polls μέσα?
Μόνιμα έξω.
Έτσι, μπράβο. Αυτό είναι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει. Είμαστε κι εμείς επιστήμονες. Δόξα τω Θεώ, διαβάζουμε συνέχεια. Γιατί αγαπάμε τον άνθρωπο και θέλουμε να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο. Εγώ είμαι σαν θηρίο στο κλουβί αυτή τη στιγμή, γιατί δεν μπορώ να κυνηγήσω τους ασθενείς μου. Εντάξει, και διαβάζω κάθε μέρα. Και ενημερώνομαι. Και αν θέλετε, μπορώ να έρθω σε εκπομπή και να σας πω ακριβώς και πώς λειτουργούν τα εμβόλια και πώς γίνεται. Θα σας πω και κάτι άλλο λοιπόν, αφού τα πήραμε όλα τώρα, θα σας πω και το άλλο. Ξέρετε από πότε έχει αναγνωριστεί το mRNA?
Από
το 1955.
Μάλιστα.
Ξέρετε πότε απομονώθηκε? Τη δεκαετία του 70. Ξέρετε πόσα χρόνια τώρα, πόσες δεκαετίες γίνονται πειράματα για την γονιδιακή θεραπεία? Τουλάχιστον 3 δεκαετίες.
Αλλά δεν μπορούν.
Έχει βγει κανένα αποτέλεσμα?
Όχι.
Από το mRNA?
Όχι. Δεν ξέρω, επιβεβαιώστε με λίγο σε αυτό. Επιβεβαιώστε με λίγο σε αυτό. Σε αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Γιατί μιλώντας με μια Ελληνίδα επιστήμονα στην Αμερική, βιολόγο, μοριακό βιολόγο και γενετίστρια, αν δεν κάνω λάθος, μου είπε ότι ακριβώς αυτή η διαδικασία είναι μια πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί το mRNA είναι μια στιγμιαία πληροφορία.
Ακριβώς.
Είναι πολύ δύσκολο να το ελέγξεις.
Το mRNA είναι πολύ ασταθές μόριο.
Ασταθές.
Ασταθέστατο μόριο, mm-hmm. το οποίο. Για να κάνει την απαγωγή του, για να κάνει την επαγωγή του, χρειάζονται άλλοι 10 διαφορετικοί τύποι RNA. Λοιπόν, αυτά είναι πράγματα που έχει δημιουργήσει η φύση, η οποία τα έχει υπηρήσει εν σοφία. Τέλος πάντων, γίνεται αυτό, δηλαδή βάζουμε εμείς το mRNA, γίνεται η διαδικασία, πάει τα ριβοσώματα, κάνει την πρωτεοσύνθεση. Μας λένε ότι το mRNA συνήθως καταστρέφεται. Υπάρχουν όμως δύο διαδικασίες. Μπορείτε ας πούμε να τις διαβάσετε όποιος θέλει ας πούμε στο διαδίκτυο από εργασίες. Η line 1, η γραμμή 1 δηλαδή, και ο τερομορφισμός που μπορεί το mRNA λοιπόν να πάει στο γενετικό υλικό και να εγκατασταθεί. Όπως εγκαθίσταται στις γονιδιακές θεραπείες. Αυτό σας το έχει πει κανένας.
Λένε ακριβώς αντίθετο, κύριε Μπαϊραμίδη.
Εντάξει. Λοιπόν, εγώ μιλάω με διαδικασίες και λέω αυτά που έχω διαβάσει από την γονιδιακή θεραπεία. Υπάρχει. Είναι 30 χρόνια τώρα γίνονται τέτοιες διεργασίες.
Και αν γίνεται αυτό που λέτε, τότε όλοι αντιλαμβανόμαστε πως...
Όχι, δεν είπα ότι γίνεται. Προσέξτε. Είναι δύο διαδικασίες με τις οποίες ουσιαστικά ενσωματώνεται το mRNA στο DNA.
Ναι.
Δύο διαδικασίες είπα. Και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να κάνουν τη γονιδιακή θεραπεία.
Ναι.
Η διαφορά είναι ότι δεν ενσωματώνεται συνήθως στις θέσεις που θέλουν. Αυτή είναι η ιστορία όλη.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτά που λέω δεν τα βγάζω από μέσα μου. Τα έχω διαβάσει. Άρα λοιπόν, υπάρχει ένα εμβόλιο. Το οποίο, να σας πω την αλήθεια, σαν λογική, είναι μια έξυπνη ιδέα. Τι κάνουνε, βάζουν δηλαδή το mRNA. Το mRNA ουσιαστικά δημιουργεί την πρωτεοσύνθεση στα ριβοσώματα, βγαίνει η πρωτεΐνη η οποία είναι το αντιγονικό κομμάτι του ιού και από εκεί έρχονται και επιτίθενται ας πούμε τα αντισώματα. Ναι, σαν ιδέα είναι πολύ έξυπνη. Η πρωτεΐνη αυτή, η ΕΣ, μένει στο δελτοειδή, μήπως περνάει στο αίμα, μήπως πηγαίνει στα οάρια, μήπως περνάει τον σπληνικό φραγμό, μήπως περνάει και τον λιπατικό φραγμό. Τους περνάει όλους τους φραγμούς λοιπόν. Και βρίσκεται παντού. Και γίνεται μια αυξημένη ανασολογική απάντηση από τον οργανισμό, η οποία δεν είναι και πάντοτε η καλύτερη δυνατή.
Το AD που λέτε, έτσι. Το AD, αυτό είναι.
Αυτά ήθελα να πω.
Μάλιστα.
Η σεπίρωση είναι αυτό που συζητάμε. Και δεν είμαστε αδιάβαστοι και δεν είμαστε κομπογιανίτες. Και δεν είμαστε.
Ψεκασμένοι τζαμπατζίδες και γραφικοί. Ναι, ναι, ναι.
Δεν θέλουμε την επιστημονική εξέλιξη.
Κύριε Δελιχά.
Καμία σχέση.
Να συμπληρώσω κάτι παραπάνω.
Μάλιστα. Μακάρι, αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα είμαστε πολύ μακριά. Παρακαλώ, κύριε Δελιχά.
30 χρόνια πάντως δεν έχει βγει.
Δεν έχει βγει. Έτσι. Είναι ασταθές, είπαμε το. Ναι, λέει, κύριε Δελιχά.
Εγώ λοιπόν θα συμπλήρωνα πάνω σε αυτό ότι στην ουσία η όλη ιδέα είναι φανταστική. Δεν το συζητάμε. Είναι εξαιρετική σαν ιδέα. Ο τρόπος που λειτουργεί δηλαδή το συγκεκριμένο εμβόλιο mRNA.
Mm-hmm.
Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή ακριβώς είναι μια καινούργια τεχνολογία, θα πρέπει να είμαστε πολύ περισσότερο επιφυλακτικοί για το πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτή η τεχνολογία μελλοντικά. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, στην ουσία θα πρέπει να δούμε ποιοι συμπολίτες μας έχουν πραγματικά ανάγκη τον εμβολιασμό. Δεν είμαστε εναντίον του εμβολιασμού.
Ναι.
Απλά πρέπει έτσι, πρέπει λίγο έτσι να δούμε ποιος ωφελείται πραγματικά.
Εξατομικευμένα.
Είδατε εσείς να γίνει κάποιος έλεγχος σε σχέση με τα συστατικά και τα έκδοχα των εμβολίων?
Όχι.
Βγήκε επίσημα το κράτος, ο ΕΟΦ, ο αρμόδιος υπεύθυνος, δεν ξέρω ποιος είναι. Έτσι, όταν δηλαδή δίνεται μια άδεια κυκλοφορία σε ένα προϊόν. Είδατε εσείς οδηγίες χρήσης και βάσματος?
Κύριε Δελιχά, 2 χρόνια έχουμε μόνο οριζόντιες εφαρμογές. Οριζόντιες.
Δεν θα έπρεπε κανονικά να ενημερωθούν οι πολίτες ή να έχουν διαθέσιμα αυτά τα σκευάσματα τους ελέγχους και αναπαρτίδα μάλιστα, όχι μόνο ανά εταιρεία. Να δούμε δηλαδή την ασφάλειά τους. Δηλαδή στην Κίνα, γιατί βρήκανε ας πούμε σε 1,5 εκατομμύριο δόσεις μέταλλα τα οποία ήταν βλαπτικά για την υγεία. Εδώ έχουμε κάνει κάποιον έλεγχο. Ένας έλεγχος έχει γίνει.
Μέταλλα βλαπτικά για την υγεία, οκ. Okay.
Βεβαίως.
Μιλάτε για το γραφένιο.
Δεν ξέρω αν αφορά το γραφένιο ή ό,τι άλλο μπορεί να αφορά, κύριε Δαμιανίδη.
Μάλιστα.
Αυτά όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρα προς τον κόσμο. Δηλαδή πώς προστατεύεις, ποια είναι η επιτακτική ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας όταν δεν ξέρεις τι είναι αυτό που δίνεις στον κόσμο, όταν ο κόσμος δεν ξέρει δηλαδή.
Και πώς μπορούμε να μιλάμε, συγγνώμη κύριε Δελιχά, πώς μπορούμε να μιλάμε για εμβόλιο στα παιδιά τώρα, γιατί μιλάμε για εμβόλιο στα παιδιά.
Κοιτάξτε κύριε Δαμιανίδη, αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα. Έτσι, εγώ θα στοχοποιηθώ μέσα από αυτή τη συζήτησή μας, εννοείται. Το θέμα είναι όμως ότι όταν, χθες ας πούμε διάβαζα για μια μελέτη,
ναι,
όταν η παρενέργεια που ονομάζεται μυοπερικαρδίτιδα, είναι μια μελέτη από τον Καναδά αυτή, ένας στους χίλιους λοιπόν, ένας στους χίλιους, ξέρετε τι σημαίνει ένα στους χίλιους, θα εμφανίσει μυοπερικαρδίτιδα. Η μυοκαρδίτιδα γενικότερα, η οξία μυοκαρδίτιδα είναι μια φλεγμονή του μυοκαρδίου και το ποσοστό επιβίωσης από αυτό είναι 50-50. Και από εκεί και έπειτα ένα ποσοστό 10-20% μπορεί και παραπάνω μπορεί να αποκτήσει μόνιμη βλάβη και μία αναστρέψιμη στο μυοκάρδιο, την λεγόμενη μυοκαρδιοπάθεια. Αυτά βέβαια έτσι είναι πιο ειδικοί καρδιολόγοι να μας τα πούν, αλλά το 1 στα 1000 είναι τεράστιο νούμερο. Είναι τεράστιο νούμερο. Και όταν συζητάμε για παιδιά, δηλαδή όταν αυτή τη στιγμή οι μελέτες που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι στην ουσία η όποια παρενέργεια εμβολίου είναι πάνω κάτω, ίσως είναι και... δηλαδή σε σχέση με την θνησιμότητα σε αυτή την ηλικία από τον κορονοϊό, οι παρενέργειες είναι πολύ περισσότερες.
Η ζυγαριά...
Δεν έχουμε θνησιμότητα. Έτσι, σε αυτές
τις... Δεν έχουμε, μηδενική. Μηδενική.
Είναι μηδενική.
Ναι, κύριε Μπαϊραμίδη, ναι. Ναι, παρακαλώ.
Για τα παιδιά, γιατί έχει σημασία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Τα παιδιά χρησιμοποιήθηκαν σε μελέτες, διότι πραγματικά μείναμε έκπληκτοι από το γεγονός ότι δεν πεθαίναν τα παιδιά με τον κορονοϊό. Και γίνανε μελέτες για να βοηθήσουν στη θεραπεία του κορονοϊού. Και τώρα λέμε στα παιδιά με μηδενική θνητότητα να πάνε να κάνουν το εμβόλιο. Δηλαδή πραγματικά φεύγει ο νους του ανθρώπου. Φεύγει ο νους οποιοδήποτε νομοχή επιστήμονα. Ξέρετε πραγματικά ποια είναι η θνητότητα στα παιδιά από τον κορονοϊό, από την νόση? Δεν υπάρχει. Κατ' ουσία δεν υπάρχει.
0,001.
Όχι μόνο στα παιδιά, στους εφήβους, στους νεαρούς ενήλικες, σε όλες αυτές τις ομάδες. Δηλαδή, αφήνουμε την φυσική ανοσία που είναι ό,τι σημαντικότερο, είναι αυτό που δημιουργεί το πύχος προστασίας, να φύγει από τα χέρια μας και πάμε σε μια τεχνητή ανοσία, την οποία δεν ξέρουμε καλά-καλά που θα μας οδηγήσει. Δεν έχουν περάσει ούτε καν 5 χρόνια από τη χρήση των εμβολίων. Και αυτά που μας λένε ότι έχουν γίνει σε 3 δισεκατομμύρια άτομα, θα πρέπει να μας πούνε τι θα γίνει μετά από 3, 4 και 5 χρόνια. Γιατί οι επιπλοκές δεν είναι μόνο οι όψιμες, είναι και οι απότερες. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι έτσι τα εμβόλια. Και ούτε αυτά που ακούγονται. Για παράδειγμα σας λέω, έτσι.
Ναι.
Εμβολιάζονται οι καρκινοπαθείς. Ξέρετε τι γράφουν στις οδηγίες. Διαβάστε τις οδηγίες. Ότι δεν έχουν γίνει μελέτες για το αν το εμβόλιο επάγει.
Βοηθάει τους αρασοκατασταλμένους κιόλας, έτσι. Τι είπατε, συγγνώμη, τι είπατε?
Ότι δεν υπάρχουν μελέτες, δεν έχουν γίνει μελέτες που να δείχνουν ότι το εμβόλιο δεν επάγει την καρκινογένεση. Δεν έχουν γίνει καν μελέτες στους καρκινοπαθείς. Γιατί δεν ήταν στην ομάδα ελέγχου.
Μάλιστα.
Πρώτον. Δεύτερον, διαβάστε τι λέει για τους εγγύους. Που ήδη ας πούμε από την άνοιξη άκουγα διάφορους ας πούμε γιατρούς να βγαίνουν και να λένε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και οι Έλληνες μπορεί να εμβολιαστούν κλπ. Διαβάστε τις οδηγίες λοιπόν. Διαβάστε, ανοίξτε και διαβάστε. Που λέει ότι δεν έχουν γίνει επαρκείς μελέτες για τους Έλληνες. Ακόμα και τώρα. Και ότι αν δεν έχουν άλλο πρόβλημα καλύτερα να αποφέρουν το εμβόλιο. Διαβάστε επιτέλους τις οδηγίες. Δεν λέμε κάτι άλλο. Δεν λέμε κάτι τρελό. Και επίσης, αυτό που λέμε τώρα για το 90% στις μονάδες. Έτσι, ναι. 90% ανεμβολίας.
Ναι.
Λοιπόν, γιατί δεν θέλω να το ξεχάσω, αυτό θέλω να το πω. Όταν θα ρωτάτε λοιπόν αυτούς που μιλάνε για ανεμβολίασεις, θα ρωτάτε τι εννοείται όταν λέτε ανεμβολίαστη. Για να δω τι θα απαντήσουν. Γιατί
έχετε δίκιο, ξέρω τι, λέτε.
Γιατί οι ανεμβολίαστοι θεωρούνται, σύμφωνα με το CDC, αυτοί που έχουν κάνει πρώτη και δεύτερη δόση και 14 μετά τη δεύτερη δόση.
Ναι.
Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια λογιστική στατιστική. Λογιστική στατιστική.
Greek statistics.
Από τη στιγμή που μπαίνει η δραστική ουσία στο ανθρώπινο σώμα, από εκεί και πέρα κανονικά υπάρχει η φαρμακευτική επαγρύπνηση, κύριε. Και η φαρμακευτική επαγρύπνηση, γιατί είχα ακούσει τον κύριο Κούβελα,
ναι,
και δεν μπορούσα, ας πούμε, δεν μπορούσα πραγματικά, μου είχε φύγει το κεφάλι. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Κούβελας. Οτιδήποτε συμβεί μετά τα εμβόλια, κύριε, πρέπει να καταγράφεται. Πρέπει να καταγράφεται. Οτιδήποτε συμβεί. Και από την πρώτη
οτιδήποτε. Κύριε, ζητώ λίγο την κατανόησή σας, γιατί με πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Σας προτείνω κάτι, γιατί έχω δεκάδες ερωτήματα τα οποία κυριολεκτικά έχουν κατακλείσει τα μηνύματα στο διαδίκτυο και στα τηλέφωνα του Focus FM. Να τολμήσω να σας ζητήσω να σας έχω ξανά και αύριο μαζί για ένα 20 λεπτό, μισάωρο, να τα πούμε, να ολοκληρώσουμε την κουβέντα. Γιατί έχω 4 λεπτά στη διάθεσή μου και δεν προλαβαίνω να χωρέσω σε καμία περίπτωση ούτε το 1/10 των θεμάτων που θέλω να θέσω. Μπορούμε να επαναλάβουμε την κουβέντα μας αύριο το πρωί?
Βεβαίως, κύριε Δαμιανίδη.
Ωραία.
Αύριο 9 και 4 θα σας καλέσω και τους δύο για να δώσουμε συνέχεια στην κουβέντα μας, γιατί πραγματικά έχουμε βάλει πολύ σημαντικά ζητήματα στο τραπέζι και θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και τους δύο που παίρνετε το θάρρος και λέτε πράγματα τα οποία πρέπει επιτέλους να ακουστούν. Επιτέλους πια.
Επιτέλους.
Ωραία.
Ακριβώς.
Βάζουμε μία άνω τελεία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Και τον κύριο Δελιχά, ο κύριος Ζήσης Δελιχάς, πυρηνικός γιατρός, ο κύριος Ευγένιος Μπαϊραμίδης, συνταγματάρχης, στρατιωτικός γιατρός, γενικός χειρουργός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριοι. Αύριο 9 και 10, 9 και 4 το πρωί θα είμαστε ξανά εδώ για να πάρουμε την κουβέντα από εκεί που την αφήνουμε τώρα για να τη συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο.
Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ μαζί σας,
πάνω απ' όλα.